Og vi kan åbne vores bibler til 1. Peters brev, kapitel 5, vers 8. I det vi kommer til det sidste afsnit her i 1. Peters brev, så kunne vi måske godt have tanken, at det er ved at være forbi, det er slut, det er over. Vi kan slå vores hjerner på cruise control. Vi behøver ikke lytte med mere, vi har allerede hørt det der var. Det eneste, som Peter egentlig bare vil fortælle os, det er, ha' det godt, vi tales ved senere. Men det er langt fra tilfældet. Faktisk så er der noget meget vigtigt, som Gud han vil sige til os her. Og hvis vi slår vores hjerner på cruise control, hvis vi bare tror, at nu er der ikke mere, der skal høres, nu er det alligevel slut, så sker der netop det, som vores modstander, som vi kender som Satan, han nemlig ønsker, at vi ikke hører det Gud, han vil sige til os. Versene 8-14, som vi skal se på i dag, det er egentlig to forskellige afsnit, der ikke i princippet har noget med hinanden at gøre andet, end at de kommer efter hinanden. Hvor at vers 8-11, det taler om den åndelige kamp, som vi står i. Det lærer os noget om, hvordan vi skal vinde den her åndelige kamp, og det er en del af det afsnit, som vi overordnet set har set på siden vers 1 af kapitel 5, og vi kalder det for ledelse for Gud. Vers 12-14, det er mere en opsummering af brevet, en afslutning. Så, men vi ser på det hele i dag, om Herren vil, i det, at vi forsøger at afslutte brevet i dag, det vi de sidste mange, mange søndage har gennemgået 1. Peters brev. Lad os læse først vers 8-11 af 1. Peters brev, kapitel 5. Der står, vær overvågne og på vagt. Jeres modstander, djævlen, går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge. Stå ham imod, fast i troen. I ved jo, at de samme lidelser rammer jeres brødre her i verden. Og når I må lide her en kort tid, vil al nådeskud, som kaldte jer til sin evige herlighed ved Kristus Jesus, selv udruste, støtte, styrke, grundfæste jer. Magten er hans i al evighed. Amen. Vi indleder med, at vi skal være på vagt for at modstå vores modstandere. Det ser vi i vers 8 og 9. Der står, at vi skal være overvågne, og vi skal være på vagt. Ordet overvågne er et ord, der i sin bogstaveligste forstand på græsk, som er det sprog, hvorpå det nye testamente blev skrevet, betyder, at vi ikke skal være beruset. Men det er bare aldrig den sammenhæng, det bruges i det nye testamente. Det bruges rent billedligt, så at når man som et menneske fysisk beruser sig med alkohol, jamen så bliver vores tanker svækket. I det nye testamente, der bruges ordet som, at vi skal være ædru, således at vores sanser ikke svækkes. Det er altså vores sind og vores ånd, så det ikke svækkes. Ordet på vagt, som er det næste, der står, det oversættes på forskellige måder. Det oversættes for eksempel at være vågen, at våge og være på vagt. Vi kan nok bedst forstå det, hvis vi tænker på ikke at falde i søvn på en vagt. Vi kan opsummere de her to ord, og ikke mindst betydningen deraf, ved at sige, vi skal være opmærksomme, således at vi ved, hvad der sker omkring os, således at vi ikke falder i søvn, således at vi ved, hvem der kommer imod os, hvem der angriber os, således at vi opdager, når Satan han angriber os. Rent praktisk, så kan vi sige, vi skal passe på, hvad vi fylder os med. Det er det, der gør os ikke overvågne, altså beruset rent mentalt set. Så det, du fylder dig med, det påvirker dig. Derudover, så kan vi sige, vær klar over, at når angreb kommer, og det skal vi nok tale mere om, meget mere om lige om lidt, så kan det være Satan, der er ude efter. Og jeg understreger ordet kan, for det er ikke altid, men det kan det være. Så står der videre, at jeres modstander, djævlen. Igen er der to ord, vi skal se på. Først ordet modstander. Det er et ord, som kan betyde en anklager i en retssag. Det er en, som konstant chikanerer os. Det er passende, at Satan han kaldes det her, fordi han kaldes også for vores brødres anklager i åbenbaringen 12:10. Og rent faktisk, så det hebraiske ord Satan, det betyder nøjagtigt det samme, en der anklager os i en retssag. Derudover så er der ordet djævlen. Vi kender formodentlig alle sammen ordet djævlen, men det er det græske diabolos. Herudaf der kommer navnet Diablo, som vi måske kender, men bogstaveligt talt, der betyder det en, som kommer med falske anklager imod os. Så er det nok med græsklektionerne for i dag. For vi kan sige, at Satan han er en advokat af den værste slags. Kan jeg have noget imod advokater som sådan? Men det er han, fordi han er en anklageadvokat, der kommer imod dig. Og han kommer til og med falske anklager. Forestil dig, at du var i en retssag, og du er blevet stævnet for et eller andet, og advokaten kommer, din anklageadvokat, ham der vil få dig dømt og sørge for, at du får en straf, og alle de anklager, han kommer med, de er til med falske. Det er derfor, at der står videre, at jeres modstander djævlen, han går omkring som en brølende løve. Bemærk, han er ikke en brølende løve, så hvis du tager til zoologisk have i dag og peger på den brølende løve, så kan du ikke sige, det er vores modstander. Nej, han er som en brølende løve. Hvordan? Jo, at sluge betyder at ødelægge fuldstændigt. At han leder efter, det er noget, han konstant gør. Fordi Satan, han går omkring, og han leder konstant efter nogen, som han kan tage deres liv og sige, jeg vil smadre dig, jeg vil ødelægge dig, jeg vil fuldstændigt gøre det af med dig. Prøv en gang at slå op i Jobs bog, kapitel 1. I Jobs bog, kapitel 1. Der læser vi i de første 12 vers det her. Der boede en mand i landet Uz. Han hed Job. Han var et retsindig og retskaffen og gudfrygtig mand, der holdt sig fra det, der var ondt. Han fik 7 sønner og 3 døtre. Han ejede 7.000 får og 3.000 kameler, 500 spand okser og 500 æselhopper og en mængde tralle. Han var en af de mest velstående, men han var den mest velstående mand blandt alle Østens folk. Så det går meget godt for Job, kan vi konkludere. Vers 4. Hans sønner holdt gilde hos hinanden efter tur, og de indbød også deres 3 søstre til at spise og drikke sammen med sig. Når gildedagene var forbi, sendte Job bud efter dem og helligede dem, og tidligt næste morgen bragte han brandoffer, et for hver af dem, for han tænkte, mine sønner kunne jo have syndet og forbandet Gud i deres hjerte. Sådan gjorde Job hver gang. Så for det første, han var rig. For det andet, så sørgede han for et offer til Gud. Men så ser vi noget andet. Nu skifter historien ligesom senere, og så kommer det til det, som jeg egentlig vil vise jer her i vers 6 og frem efter. En dag kom gudsønderne og trådte frem for Herren. Blandt dem var også Satan. Herren spurgte Satan, hvor kommer du fra? Satan svarede, jeg har gennemvandret jorden på kryds og tværs. Herren spurgte ham, lad du mærke til min tjener Job. Hans lige findes ikke på hele jorden. Han er en retsindig, retskaffen og gudfrygtig mand, der holder sig fra det, der er ondt. Satan svarede, det er vel ikke uden grund, at Job er gudfrygtig. Har du ikke sikret ham og hans familie og hele hans ejendom på en hver måde? Du har velsignet hans arbejde, så hans hjorte breder sig ud over landet, men ræk din hånd ud og rør ved alt det, han ejer. Så skal han nok forbande dig op i dit åbne ansigt. Da sagde Herren til Satan, nu får du magten over alt det, han ejer, men ham selv må du ikke række hånden ud imod. Så forlod Satan Herren. Og der er selvfølgelig meget mere til det her afsnit, end det vi blot læser. Måske rejser det flere spørgsmål i dit hoved, end det svarer på. Men prøv en gang at lægge mærke til det her. Ræk din hånd og rør ved alt, hvad han ejer, så skal han nok forbande dig op i dit åbne ansigt. For det er netop det, som vores modstander han ønsker. Det er, at han vil gå ind og røre ved dit liv, således at du forbander Gud op i Guds åbne ansigt. Det er hans formål, at sluge os, at ødelægge os, således at vi bebrejder Gud. Så når tingene går skævt i dit liv, så vær på vagt, vær overvåg. Stil dig selv spørgsmålet. Kunne det her være Satan, der forsøger at sluge dig, ødelægge dig, således at du bebrejder Gud? Og hvad gør vi så ved det? Hvad gør vi ved det? Jo, vi er allerede opmærksomme på, at han er der. Vi er overvågne, vi er på vagt. Men hvad så? Der står videre tilbage i 1. Peters brev. Jeres modstander djævlen går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge. Vers 9. Stå ham imod, fast i troen. Hvad betyder det? Nogle steder, der tror man, at ved at sige en bestemt sætning, måske nærmest et mantra, så kan vi stå djævlen imod. Jeg står djævlen imod, jeg står djævlen imod. Det er ikke det, der står. Der står fast i tro. Andre, de tror, at ved at gøre korsets tegn, så står vi djævlen imod. Eller ved at kaste med noget specielt vand, så står vi djævlen imod. Det er ikke det, der står, venner. Der står, at det er faste i troen. Det er et militært udtryk, det her at stå. Det betyder, at vi står fast i kamp, således at fjenden ikke slår os tilbage. Bibelen opfordrer os andre steder til for eksempel at flygte fra synd. Så at når vi ser et eller andet, som vi ved kan lede os til synd, så er vi kaldet til at løbe så langt væk vi kan. Men det er ikke det, vi får at vide her. Der får vi at vide, at vi skal stå. Hvorfor? For du kan ikke flygte fra din modstander, djævlen. Han har haft 6.000 års øvelse. Han er klogere end dig, han er smartere end dig, og han har langt flere ressourcer end dig. Du kan ikke flygte fra ham. Men du kan stå. I Efeserne kapitel 6, vers 10. I behøver ikke slå op, jeg læser det for jer, og så kan I selv læse det i sin helhed senere. Der læser vi om Guds fulde rustning, og det indledes sådan her. I øvrigt vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. I fører jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand imod djævelens snigløb. Ti for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå. Så stå da fast, spænd sandheden som bælte om lænden, og ifør jer retfærdighed som brynje, og tag som sko på fødderne villighed til at gå med fredens evangelium. Overalt skal I løfte troens skjold, hvormed I kan slukke alle den ondes brændende pile. Grib frelsens hjelm og åndens svær, som er Guds ord. Under stadig bøn og anråbelser skal I altid bede i ånden og holde jer vågne til det, og altid være udholdende i forbøn for alle de hellige. Der er to i særdeleshed vigtige ting i det her afsnit, jeg lige har læst. Det er for det første, at vi skal være stærke i Herren. Hvordan står vi? Det er det, vi ser. Når Satan kommer imod os, hvordan står vi så fast? Det gør du ikke i din egen styrke, for som jeg sagde, du har ingen ressourcer, men du kender en, der har. Der står, vær stærke i Herren. Du kan godt prøve at tage paraderne op selv og være klar, men du er ikke stærk nok. Men hvis du er stærk i Herren og i hans mægtige styrke, og derudover vil jeg tage Guds fulde rustning på, som vi så beskrevet her. Og det her, det er i sig selv et helt studium. Jeg har en bog derhjemme af en puritaner, der hed William Grinnell. Han skrev en bog, der vil lære, ja, den er nok tæt på 10 cm tyk, om de her vers. 1200-1500 sider. Det er så meget som vi kunne sige som det her. Det skal vi ikke gøre nu, og det skal jeg nok spare for nu. Men I skal blot vide, at det er sandt. Et rigtig praktisk eksempel på det her. Nu kan det godt være, at I rejser op og går og tænker, han er ikke værd at lytte til ham her. I morges lidt for tidligt, der vågnede jeg op. Og jeg var ikke 100% færdig med min prædiken. Der var andre omstændigheder, der var ting, som skulle gøres, og jeg vidste, at jeg skulle lægge sidste hånd på værket i dag. Og jeg ligger der i min seng i morges og hører stormen sus udenfor. Pludselig kommer tanken til mig. hvor er du elendig. De her mennesker, de kommer for at lytte til dig. Og så har du ikke engang givet forberedt din prædiken færdig. Du er ikke værdig til at stille dig derop. Og jeg begyndte at tænke, det er også rigtigt. Men, så stod jeg fast. Jeg stod fast i troen, fordi jeg vidste godt, hvad Bibelen yderligere siger. I Romerbrevet kapitel 8, vers 1, der står, der er ingen fordømmelse for de, som er Jesus Kristus. Og det var netop fordømmelse, jeg følte. Så tænkte jeg, hvor er det et klassisk eksempel på netop det, jeg skal tale om. Jeg ved ikke præcis, hvad der foregik i den åndelige verden, men hvis det her var et angreb fra Satan, så gav han mig lige den bedste illustration af netop, hvad jeg skulle tale om, som han overhovedet kunne. Jeg tror ikke, det var det, der var tanken. For når han kommer imod, så lad os stå fast. Lad os stå fast på ordet. På de ting, som han har lært os. Det kræver selvfølgelig, at vi kender ordet. Hvis jeg aldrig havde læst Romerbrevet kapitel 8, vers 1, eller sågar kunne huske, at der stod i Romerbrevet kapitel 8, vers 1, at der er ikke nogen fordømmelse for de, som er Jesus Kristus, så havde jeg ikke kunne stå fast der. Så havde jeg måske blevet slået tilbage. Måske havde jeg stadigvæk ligget hjemme i min seng. Så når de her angreb kommer, for det første, indse, at det kan være Satan, der angriber dig. For det andet, stå fast i troen. Husk på Guds løfter igennem skriften. Gennemfør det, Gud har kaldt dig til. Og dernæst, så ser vi også tilbage i 1. Peters brev, at der står, stå ham imod fast i troen. I ved jo, at de samme lidelser rammer jeres brødre her i verden. Og du skal vide, at du er ikke alene. Jeg er langt fra den eneste, der har følt sådan. Jeg, der har haft talt Guds ord, ved, at næsten hver eneste gang føler vi det sådan. Og masser af andre mænd, der er gået forud for mig, har følt det sådan. Ligesom at du føler nogle ting, og oplever nogle ting, og du skal vide, at andre oplever det samme. Du er ikke alene. I vers 10 og 11, der ser vi, at der står, og når I må lide her en kort tid, så vil al nådes Gud, som har kaldet jer til sin evige herlighed ved Kristus Jesus, selv udruste, støtte, styrke og grundfæste jer. Vi bliver mindet om, at vores lidelse her på jorden, den er kun en kort tid. Sammenlignet med evigheden, så er de 70, 80, 90, måske 100 år, vi får her på jorden, ingen tid. Og jeg synes, det er passende, at herinde selve afskedshilsen kommer, der afsluttes brevet med at minde os om den lidelse, som brevet har handlet om, blandt andet. I må lide en kort tid, al noget skud, som kalder jer til sin evige herlighed, Kristus Jesus, han vil gøre nogle ting for os. For når vi lider, når vi oplever, at Satan kommer imod os, så vil Gud gøre fire ting, og der er fire ord her. Udruste, støtte, styrke og grundfæste jer. Der står udruste. Det betyder at genskabe noget, så det fungerer optimalt. Det betyder, at den skade, som synden har gjort i dit liv, den skade, som Satan måske har gjort i dit liv, det vil Gud tage og genoprette. Bibelen siger, at hvis noget menneske er i Kristus, er han en helt ny skabning. Ordet støtte, det betyder, at vi har et fast indre. At det, der er inden i os, står fast, så at vi kan stå imod. Ordet styrke betyder styrke. Og det er den styrke, som kommer fra ham. Vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke, læs vi i Efeserne 6:10. Og ordet grundfæste, det betyder et fundament, noget som vi står fast på, og vi ved, at vores fundament er Jesus. Og så står der i vers 11, at magten er hans i al evighed. Amen. Jeg ved ikke, hvad du oplever i dag. Ikke præcis i hvert fald. Jeg ved ikke, hvad der kommer imod dig, og hvorfor du valgte at dukke op her i dag. Jeg ved, at uanset hvad det er, så er der en Gud i himlen, som har al magt, ikke bare i himlen, men også på jorden. Magten er hans. Han kan tage dine problemer, og han kan løse dem. Han kan også ikke bare løse dem, han kan bruge dine problemer til, at du kommer til at kende ham bedre. Så kan du sige, hvad er det for noget mærkeligt noget? Vores datter Cornelia på snart 11 måneder, hun er ved at lære at gå. Det er en vigtig ting at lære at gå. Det er noget, vi alle bruger hver eneste dag i vores liv. Og vi vil jo gerne have, at hun skal lære at gå. Så vi træner hende. Og hun har fået den her bamse julegave, desværre os selv. Den siger mange mærkelige lyde hele tiden. Og vi holder den op foran hende og siger, kom hen og tag fat i bamsen. Og så prøver hun måske at gå hen imod den, og nogle gange gider hun ikke, og nogle gange falder hun, og nogle gange kravler hun. Men indimellem så føler jeg mig ondt, at når hun næsten når derhen, så giver jeg den tilbage til Lisa, så hun så kan gå den anden vej. Men så tænker jeg, det er jo nogle gange det, der sker med os som mennesker, at vi føler, at vi kæmper hen, og vi kæmper og kæmper, og alligevel så føler vi aldrig, at vi når dertil, hvor vi skal. Men det er for, at vi må lære at gå. Måske ikke rent fysisk, men rent åndeligt set. Der står også ordet her, amen. Og amen betyder i sandhed. Så kommer vi til selve brevets slutning, og der står de sidste tre vers her, vers 12-14. Med bistand fra Silvanus, som jeg regner for en pålidelig broder, har jeg nu i korthed skrevet for at opmuntre jer og bevidne, at dette er Guds sande noget. Den skal I holde fast ved. Jeres udvalgte søster i Babylon og min søn Markus hilser jer. Hils hinanden med et kærligt kys. Fred være med jer alle, som er i Kristus. Silvanus er også kendt som Silas i det Nye Testamente. Og han var formodentlig romersk borger, han var blevet kristen, han rejste med Paulus og Barnabas til Antiochia, og han havde tjent i forskellige menigheder, blandt andet Korinth. Og her der møder vi ham ikke sammen med Paulus, men sammen med Peter. Der er formodentlig to grunde til, at Silvanus eller Silas nævnes i den her sammenhæng. Så står han og ydet bistand. Den bistand, han har ydet, det er, at han har hjulpet Peter med at nedskrive de her ting. Så Peter har sagt, lad os nu skrive, vær overvågne og på vagt. Kan du ikke lige skrive det? Og så har Silvanus skrevet det ned, og måske rettet et komma hister her. Det er formodentlig det betyder. Og derudover så står der, at jeg regner ham for en pålidelig broder. Det er formodentlig, fordi at han ikke bare havde nedskrevet det, men han tog også brevet fra Rom og bar det til menighederne i Lille Asien, som nævnes i kapitel 1, vers 2. Peter skriver også, at han har fattet sig i korthed for at opmuntre jer bevid. Faktisk, det her brev er kun 105 vers. Og alligevel så indeholder det så mange forskellige emner, at hvert emne kun er nævnt kort. Og så kan du måske godt sidde og tænke, okay, når Peter ligefrem siger, at han har nævnt sig i korthed, hvorfor i alverden trækker du, Daniel, så tiden sådan ud? Af samme grund, som at Peter siger, Silvanus, han er en pålidelig broder, for en ting er, at han skal bære et brev hen til nogen, at vi går jo ikke og tænker på, om vores postbud er et pålideligt postbud, selvom vi måske ønsker, at han eller hun er et pålideligt postbud. Fordi Silvanus ikke bare skulle bære brevet, han skulle også uddybe dets emner. Ganske som at jeg ved Herrens hjælp har uddybet emnerne i det her brev for jer. Jeg vil godt have, at du bemærker en anden ting her i vers 12. Der står, at han er en pålidelig broder. Prøv at se, hvad der ikke står. Der står ikke, at Silvanus han er en fremragende retoriker. Der står heller ikke, at Silvanus har en doktorgrad for det farisæiske institut i Jerusalem. Der står heller ikke, Silvanus... Han er en karismatisk taler. Der står, Silvanus, han var pålidelig. jeg ved ikke, om Gud han kalder dig til at gøre et eller andet, og du føler, at du ikke er tilstrækkelig. Men det handler ikke om din tilstrækkelighed. Det handler om din pålidelighed. Så hvis Gud kalder dig til at gøre X, Y eller Z, vil du så være pålidelig i det værv, som du har fået? Så siger han, jeg fattede mig i korthed, og jeg har skrevet for at opmuntre jer og bevidne, at dette er Guds sande nåde, og den skal I holde fast med. Det her er faktisk en opsummering af, hvad brevet handler om. Guds sande nåde, den skal I holde fast ved. Jeg kan simpelthen ikke lade være med lige at gå tilbage til kapitel 1 og sige, at i vers 3 og 4, der så vi, lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb, med Jesu Kristi opstandelse fra de døde, til en uforgængelig og ukrænkelig og uvisnelig arv, der ligger gemt til himlene i jer. Så siger du måske, jeg var der ikke, da du gennemgik det, jeg fatter ikke, hvad det handler om. Jeg kan sige, det handler om et levende håb og en arv, der er sikret imod død, synd og tid. Men derudover kan jeg også sige, at du kan gå tilbage, og så kan du lytte til optagelsen af, hvad vi talte om dengang. Det er en af de ting, der er Guds sande nåde. Det er det her. Vers 2, 9 stod der, men I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk, for at I skal forkynde hans guddomsmagt, han som kaldte jer ud af mørket til sit underfulde lys. Vi talte om i kapitel 2, vers 9. Hvad er nogle måder, hvorpå vi kan prædike evangeliet? Og så vi videre i vers 11 og frem efter, jamen det er den måde, hvorpå vi lever over for de mennesker, vi møder, både over for regeringen, over for vores arbejdsgiver, over for vores ægte folk. Kapitel 3, vers 19, et lidt omdiskuteret vers, men der så vi, at i ånden, der gik Jesus til de ånder, der var i fængsel, og han prædikede for dem. Det ord prædikede så vi, at det betød proklamere. Han proklamerede sin sejr over dem her, ligesom han proklamerer sin sejr over de ting, som du oplever i dit liv. Kapitel 4, vers 16, der så vi, at hvis nogen lider som en kristen, så skal han ikke skamme sig, men han skal gøre Gud ære med det navn. Der så vi, at lidelse det er normalt for den kristne. Prøvelser er normale. Men må vi gøre Gud ære? Må vi tage det som en mand, så at sige? Må vi tage det med det i mente, at Gud han tillader det her i vores liv? Og sidste gang i kapitel 5, vers 7, så vi at kaste al jeres bekymring på ham, for han har omsorg for jer. Der så vi, at den, der kommer til ham i ydmyghed, han har muligheden for fortid, nutid og fremtid at tage al sin bekymring og kaste på ham. Det her, og meget, meget andet, det er det, som han siger, jeg har i korthed skrevet for at opmuntre jer at bevidne, at det er Guds sande nåde, og den skal I holde fast ved. Og jeg vil opmuntre jer og dig til at tage det her brev og læse igennem. Det tager 10 minutter og et kvarter. Bliv mindet om, hvad Gud har sagt til os, så vi ikke glemmer det, så vi kan holde fast ved det. I vers 13, der så vi, at der stod jeres udvalgte søster i Babylon, og min søn Markus hilser jer. Der hersker diskussioner om, hvor bogstaveligt vi skal tage den her udvalgte søster. Nogle mener, at der er tale om Babylon, der lå i Mesopotamien, der hvor Nebukadneser han regerede. De fleste mener dog, at der er tale om Rom, og at Peter han bruger det som et slags kodenavn, fordi der var forfølgelse i Rom. Således, at hvis nogen fik fat i brevet, så ville de ikke vide, at der var en stor mængde af kristne i Rom. Jeg ved det ikke. Jeg ved blot, at der er en menighed, som formodentlig, som skal hilse dem, og det vil give mening, at det er Rom, for Peter skriver for Rom. Min søn Markus, det er ikke Peters fysiske søn i kødet, det er hans søn i troen. Og Markus, det er Johannes Markus, som er ham, der har skrevet Markus evangeliet. Matthæus, Markus, Lukas, Johannes, ham Markus. Peter bistod Markus, da Markus han skrev det her evangelium, og det er ham, Markus, der taler om. Han hilser. Og så står der i vers 14, hils hinanden med et kærligt kys. Andre steder i Bibelen, der tales om et helligt kys. Fire andre steder for at være helt præcis. Her der tales om et kærligt kys. Det er det græske ord agape. Den kærlighed, som kommer fra Gud. Det er den slags kærlige kys. Det var en almindelig del af tilbedelsen i den tidlige kirke. Netop det faktum, at det kaldes for et helligt kys og et kærligt kys, agape, der findes de her forskellige græske ord for kærlighed. Og det ene af dem, det er eros. Det vil være, hvis det er sådan et kys, som man kunne give sin kone. Men et agape-kys, det er noget helt andet. Et helligt kys er noget helt andet. Der var ikke noget erotisk omkring det. Det var noget kulturelt. Hvad så? Skal vi begynde at indføre hellige og kærlige kys i dag? Måske nogen vil ønske det, måske nogen er glade for, at vi ikke gør det. Men vi ved godt, at i den danske kultur, der ville det bare være mærkeligt, hvis du kommer ind og aldrig havde været der, før jeg kom op og gav dig et stort, fedt kys på kinden. Og endnu værre på munden, som de gør i nogen kultur. Du bare tænker, okay, de er mærkelige og råre, end jeg troede i forvejen. Lad mig komme ud herfra i en fart. Vi skal nok mere tænke på det sådan her, at i den danske kultur, der har vi i hvert fald i de seneste 10-15 år begyndt at give hinanden en masse kram. Og det er det, man gør, og det er den måde, man hilser på, og det er det, der er almindeligt, og det er sådan, vi skal se det. Det er en måde at vise, jeg holder af dig, jeg vil dig gerne, jeg vil gerne være sammen med dig. Så står der til sidst noget i vers 14, som jeg godt lige vil have, vi bruger et par minutter på. Fred være med jer alle, som er i Kristus Jesus. Nu har Egon været på besøg. Stormen Egon. Og Egon gør, at der er ufred udenfor. Og måske tænker du, hvis du tænkte over det, det ved jeg ikke, men det vil være naturligt at tage, at bare den ufred snart vil stoppe. Og det ved vi godt, at på et eller andet tidspunkt, så er Egon væk, og så kommer Frida, eller hvad den næste storm nu måtte hedde, og sådan er det. Der er en storm i vores indre. Det er en storm, som hedder, du kender ikke Gud. Du er et syndigt menneske. Du lever uden Gud, og Gud kan ikke være sammen med synd. Du har ikke fred. Der er kun en måde, hvorpå den fred kan komme. Der er kun en måde, hvorpå stormen i dit liv kan stoppe. Det er, hvis du er i Kristus, som der står her. Når du tilhører Kristus, så vil stormen kunne stoppe i dit liv. Der vil stadigvæk være problemer, men nu taler jeg om den storm, der raser i dit indre, hvor du ikke kender Gud. Du siger måske, jeg tror ikke Gud er til. Men så er der ufred. Så er der storm i dit liv. Du siger måske, jeg tror Gud er til. Jeg ved ikke, om han skal bestemme over. Så er der storm i dit liv. Men du kan opleve fred. Fred med Gud. Du kan slutte fred med Gud i dag. Du kan blot bede til ham og sige, Gud, giv mig fred. Jeg ønsker at tilhøre dig. Så giver han dig fred. Fuldkommen fred. Ikke fra de ydre omstændigheder, men fred i dit indre. Vi synger fred som en flod. Der strømmer ud af os, at det freden strømmer ud af os. For vi kender ham, vi har fred, for vi er i ham. Jeg synes, det er passende, at Peter han slutter sit brev her, ikke at jeg kunne have ændret, hvordan han sluttede det. Men han slutter det med, at vi er i Kristus. den fred, der er i Kristus. For det her brev, som vi så på den første gang, vi samlede som brev, det er et brev, der handler om Gud. Brevet handler om, hvordan at Gud han er vort faste håb, uanset hvad du gennemgår. Så selvom stormen raser rundt om dig, så er der stilhed i dit indre, fordi du er i Kristus. Og det er sagt, at man skal holde, hvad man lover. Og da vi havde vores første studie i 1. Peters brev, kapitel 1, vers 1a, der sagde jeg, at I skal nok få en oversigt over bogen, inden vi er færdige, og det får I også, for den er her i dag, og den ligger nede bagved til fri afhentning og benyttelse bagefter. Det er en bog, som har lært os meget, men det er ikke en bog, vi er færdige med. Ligesom at vi heller ikke er færdige med de andre skrifter i Bibelen, og når vi næste uge begynder 2. Peters brev, så vil Peter videre tale til os igennem ånden, og må vi se frem til, hvad han vil sige. Lad os bede sammen. Herre Jesus, vi kommer til dig nu, og vi beder, at du må cementere de her sandheder i vores indre. Og jeg beder, Jesus, at du må give os at kunne stå fast i kampen mod vores fjend. Lad os være stærke i dig. Lad os ikke prøve at være stærke i os selv. I det her vi nu ønsker at tilbede dig fortsat i ånd og sandhed.